være sammen med dere. Regner dere som familien. Og opplever at det er en fantastisk flott menighet å komme til. Og få lov til å være en del av. Med det arbeidet som vi har stått i, og med vennskap. Og ikke minst over mange år, og få lov til å bli litt kjent med dere i denne tida. Når vi skal dele Guds ord, så er det jo alltid dette som er litt opptatt av, at en skal tale ut noe som har med det som vi står i, alle sammen. For en ting er å kjenne Guds ord og tenke at Guds ord, den har en funksjon, uansett det er alltid tidsriktig med Guds ord. Guds ord kan alltid tale til oss, uansett når vi leser og hvor vi leser, så kan Gud nå våre hjerter. Men så snakker også Gud noe om at vi må ta tida, altså vi må kunne tolke den tida vi lever i. For noen ting er sånn at Gud taler til oss i forskjellige faser. Han taler til oss i forskjellige livssituasjoner, men han taler også til oss i forhold til sin egen tidskalender. Og det synes jeg alltid er veldig spennende når vi ser det litt større bildet foran oss. Og i dag så har jeg sagt at jeg vil tale ut ifra at Gud, han har en tidslinje for oss. Jeg tror jeg glemte et ark i bok i heftet mitt i veska mi. Gidder du å se om det ligger et døst ark til der? Første siden var plutselig ikke her. Den siste der som er sikkert er løst. Takk. Tusen takk. Ja. Og da har jeg satt til overskrift på denne her talen min. Hvor er vi i tiden? Og hva nå? Det er overskriften. Hvor er vi i tiden? Og for dere som har vært her over mange år og fulgt talene mine også kanskje over flere år da, så var jeg her i fjor i februar, og da tegnet jeg en sånn tidslinje som faktisk gikk frem til dette året her. Og det er den historiske linja som Gud har holdt på med, helt ifra jødene ble jaget ut av landet sitt. Og i den tidslinja så vi hvordan Gud holder på med å bygge opp imot noe som nettopp er vår tid. Og for dere som ikke hørte den talen der, så kan dere jo gå på Levende Vann hjemmesiden vår, og så kan dere høre den talen som heter Historiens Gud. Så er du interessert i det med å ha en sånn tidslinje, og få med deg detaljene om hvordan Gud har holdt på, så har du hele den talen der. Men for å ta oss litt grann fort inn i den linja der, så kan jeg jo bare si det sånn at Gud, han hadde en plan. Han kom til denne verden. Han ble født. Han hadde sine 33 år på jorda, der han levde og forkynte Guds ord. Og når han i år 33 da forlot denne verden og for opp til himmelen, så vi at vi gikk inn i en helt ny tidsepoke som vi kaller menighetens tid. Da begynte den tida der vi som mennesker fikk den hellige ånd og det oppdraget å fortelle utover hele jorda evangeliet og Jesu tilbakekomst. Det var et oppdrag som skulle gå like ut til jordens ende. Og så vet vi at disiplene begynte. De begynte i Jerusalem, sånn som han hadde sagt, i Jerusalem, og så gikk de ut til Judea og til Samaria. De var inne der i dette landet sitt og holdt på med dette oppdraget. Men så skjer det noe tragisk nå i 67. Israel blir angrepet av fiender. Og de nordlige områdene og østlige områdene, Judea og Samaria, de blir angrepet og fordreven ut av sine områder. Og i løpet av de neste tre årene, så vet vi, dere som kan litt historie, så vet dere at i år 70 så falt Jerusalem. Og da begynte Gud å gjøre noe som han hadde sagt allerede flere tusen år før. At han skulle drive de ut dersom, av landet sitt dersom de ikke fulgte Herren sin Gud. Og så begynner altså den store planen. Og Israels folke, jødene, de ble spredd over hele verden. Ja, de tar evangeliet med seg. Og de forkynner evangeliet, og det er storhetstid for Guds rike. For sammen med jødene så plantes det menigheter rundt omkring i land etter land, i nasjon etter nasjon. Og vi vet at dette evangeliet, det hadde Jesus sagt det skulle gå rundt hele jorda. Og det skjedde jo. Evangeliet ble spredt. Og i alle fall spesielt i Europa, i Amerika, vi vet i Australia, i vår del av verden, der kom evangeliet ut og ble et fundament for vår sivilisasjon. Men så hadde Gud sagt, det kommer en tid der dere skal kalles tilbake igjen. Dere skal komme tilbake til dette landet, og så er det som om dere skal få begynne på nytt igjen. Det er en ny tidsepoke som skal starte. Og så vet vi at fra de ble sendt av gården, og de begynte med å fordrives i år 67, så gikk det 1800 år. Så vi kom til 1867. Da vendte den første jøden tilbake til landet sitt og kjøpte den første åkeren. Og den ble kalt for hjørnesteinen. Og så begynte jødene å kjøpe mark igjen i Israel og kunne begynne å bygge dette landet som nå hadde ligget øde og forlatt. Og så ga Gud et løfte i Moseboka, så sa han, hvert 50. år skal jeg velsigne dere. Han skulle gjøre en spesiell ting hvert 50. år. Og det gikk spesielt på landet, på jorda, på det som de eide, og det som hadde med slekt og økonomi å gjøre. Så etter 1867 så gikk det faktisk 50 år før Gud gjorde enda en ny del av sin plan for at Guds rike skulle gå fram. Da var vi oppe til 1917. Da hadde Gud satt seg for at nå skulle landet gjøres klar for det jødiske folket. Nå skulle dette folket bli for sitt land. Så han sendte engelskmennene inn, som begynte å krige i landet, og fikk ut det ottomanske riket. Og det er jo en kjempespennende historie, så gå på den talen og hør alle detaljene, for det er helt utrolig hvordan Gud i detaljer førte engelskmennene til å ta by etter by, sted etter sted. Ok, så 50 år etterpå, så er plutselig ikke det ottomanske riket i landet, men engelskmennene er der. Ja, hva nå? Nei, det ser ut som alt ligger bare på vent, men 30 år senere, så kommer Israel inn i landet, blir gitt landet sitt, og kan begynne å tenke på at nå får vi et land, nå får vi en nasjon. Og dette skjer jo da i 47, og så lager de sine lover og regler, og 14. mai i 48 så blir landet Israel født. Gud holder på med en plan. Og når dette her landet nå blir født, så feirer vi nå. De feirer nå for 2 eller 3 dager siden, så feirer de sin Independence Day. Og det var 3000 år feirer de. Pluss 73 år siden de ble en nasjon igjen. Så de hadde stort jubileum. 3000 års feiring at jødene har bodd i dette landet. Pluss at de var blitt en nasjon på nytt igjen, født enda en gang for 73 år siden. Men ikke nok med det. Det går enda 50 år ifra 1917 til 1967. Dere som kan historien, dere vet at seksdagerskrigen kommer, og Jerusalem blir vunnet i krig. Fiendene omkranser de på den nordvestsida, går til krig mot Israel, og Israel vinner mot alle odds. Og Jerusalem blir vunnet på Israels hender i krig. Men han blir jo ikke anerkjent. Så det går enda 50 år, enda 50 lange år, helt til vi kommer til 2017. Da for første gang får Israel status som jødenes udelelige hovedstad. Så Gud har holdt på 50, så han bruker 150 år ifra han begynner, til han fullfører den rekka at Israel får landet sitt tilbake. Og den siste lille brikka, den skulle komme i 2020, det var Judea og Samaria. Fordi det var 3 år ifra Judea og Samaria falt til Jerusalem falt. Og da var vi tilbake på 2020, og vi vet at da var forhandlingene i gang om hvordan Israel skal få tilbakeført Judea og Samaria. Jeg har ikke helt funnet ut om det var noen underskrifter som ble gjort da Donald Trump før han avsluttet sin periode. Men jeg vet at forhandlingene var i gang nettopp om Judea og Samaria. Og hva var det som er så viktig med dette? Hva har det med oss å gjøre? Jo, det har bare alt med oss å gjøre. For du ser det at når Gud følger denne timeplanen slavisk for 50 år, da vet vi at Gud, han gikk ifra å begynne et sted med Jesu fødsel. Jesus kommer, han reiser til himmelen, og så gis der et løfte. En dag så kommer jeg igjen. Og så sier vi, ja, det har han jo sagt ganske lenge nå. Jeg synes han begynner å drøye ganske godt. Når tid har han tenkt å komme? Er Gud så sein med å oppfylle sine løfter? Nei, han er ikke sein. Han er nøyaktig. Du skjønner, hans plan er å være nøyaktig. Selv om vi synes at 50 år er alt for lenge å være nøyaktig på, så vet vi at i denne tidsepoken så holder Gud på med en veldig viktig plan. Og det er at i det øyeblikket vi rundet 2020, så gikk vi ut av det første området som Gud hadde for Israel. Og da betyr det at vi egentlig hoppet inn i 2021, som er tida før Judea og Samaria falt. Og hvis vi da ser på planen Gud hadde, og hva han holdt på med før Judea og Samaria falt, så er vi midt inne i den største evangeliseringsperioden i jordas historie. Det var den tida fra Jesus dro fra denne jorda, og frem til de ble jagd ut. Det var storhetstida for Guds rike. Og nå har vi gått over i dette året. Nå har vi krysset den tidsepoken der vi er gått inn i den største tida som jorda noen gang kommer til å ha og se tilbake på. For jeg er oppriktig, virkelig overbevist om at den største vekkelsen som noen gang har skjedd er vi i ferd med å gå inn i. For du skjønner det at Gud er ikke sein med sitt løfte. Og når han sa at han skulle la sin ånd bli utgitt over alt kjød, det han gjorde på pinsedag for disiplene, så sa han et løfte som de fikk. Han sier i Apostlenes gjerninger 2:17-21, og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profeteres, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer, og over mine treller og over mine trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe og tegn på jorden der nede, blod, ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Dette skjedde første gangen på pinsedag, når disiplene ble etterlatt her nede. Så gikk det disse dagene, og så kom den hellige ånd over dem. Og så virket den hellige ånd inn i deres liv, og på det samfunnet som de var satt til og vitne for. Og de så tegn, de så under, de så mirakler. Ja, de så alle disse tingene som Jesus hadde sagt at skulle følge den som tror. Disse tegnene skal følge den som tror. Och de levde mitt i dessa apostlarnas gärningar som vi kan läsa fra. Och upplevde att allt det Jesus hade sagt, det skedde med dem. Men så hade det sig sån att detta var en förelöper för oss och det som ska ske på slutten. För här i dessa versen så står det att detta ska också ske lika för Herrens dag. Den stora och herliga dagen. När Jesus kommer igen. Och nu har vi följt Israels folk i deras vandring helt fram till 1867. Och så begynte Gud att göra sin gärning. Och så följde vi Israels folk tillbaka till landet sitt. Och så ser vi att detta sker nu lika föran våra ögon. Och då vet vi att nu är vi på väg in i denna epoken. Och hur länge fick disciplarna vara där i landet sitt? Med kraft och styrka och härlighet och glädje. Jo, från Jesus tro i 33 till 67. Så de hade någon och 30 år. Där de fick lov till att vara till stede, så kan du lägga på de där extra åren fram till år 70 då. Så det är det 37 år. Där de verkligen var i Guds salvelse och i Guds kraft. Och så måtte de förlata det trygge och det de hade byggt upp. Och så var de spredd ut som nation. Jag tror vi går in i denna fasen här. Och någon lurar ju på, jag kommer Jesus igen väldigt fort, nu ska vi vänta liksom imorgon. Det vet du nog, jag har tro för att vi ska få de där 30 åren. Om det blir 32, 35 eller 37, ja, det klarar ju inte jag regn ut. Men jag har sån förväntning om att nu ska Gud förbereda sitt folk till att vara med på den största inhöstningen som världen någonsin har sett. Men vi må också vara förberedt, för i denna tida med disciplarna, med en sån kraft och med en sån styrke, så mötte de också trusler. De mötte förföljelse. Och vi ska se där det står i Apostlens gärningar 4, vers 1-4, så står det. Mens de talte till folket, här står disciplarna, de talar, så kom, vem var det som kom? Prästerna. Officeren för tempelet och sadukeerna. De blev meget uppbrakt över att de lärde folk att de i Jesus förkynt uppståndelsen från de döda. De la hand på dem och satte dem i fängsel till dagen efter, sedan det allerede var blivit kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och tallet på männen steg till omkring 5000. Den gången regnade det ju bara männen då, så det var ju kvinnor och barn i denna flocken. Så det var många tusener av människor som hörde evangeliet. Men samtidigt som att de gick in där, så var det också förföljelse. Det var motstånd. Och vem var det som var motståndarna? Jo, det var överheten. Det var de som bestämde i landet. Det var de religiösa ledarna. Det var de som vi trodde skulle ha stått med, de var emot. De likte faktiskt inte det som de hörte och så. Men Peter, han hade stor frimodighet. Själv om de nu hade varit inne i fängsel och de hade blivit förhört, så står där i vers 8 i det samma kapitel 4 i Apostlens gärningar. Där sa Peter till dem, fyllt av den helige ande, folkets rådsherrar och Israels äldste. Och tilltalar han dessa här. Och lite längre ner så står det, men Peter och Johannes svarte och sa till dem, om det är rätt att överför Gud och lyda dere mer än Gud, kan dere själv döma om. För vi kan inte annat än att tala om det vi har sett och hört. Och så trut de dem ända mer och så lot de gå. För de fann ingen utväg till att straffa dem på grund av folket. Siden de alle æret Gud for det som var blitt gjort. For det var nemlig en som var blitt helbredet, som stod der, en lam mann som stod der sammen med dem i denne retten. Og det var ingen som kunne si noe på det mirakelet. For at denne mannen har vært lam i 40 år, og nå løper han rundt og priste Gud.
Så detta under som skedde, det var ett under som inte kunde motbevisas. Och sedan folket gläder sig och frydar sig över detta mirakel som hade skett genom Peter och Johannes där, så törte faktiskt inte myndigheterna göra något mer än att förmana dem till att inte snacka något mer om Jesus. Men de lot sig inte övervinna. De lot sig inte stoppa. För det att de hade fått något som de bara var nötte att bringa ut. Och när de då mötte denna motstånden, vad gjorde de då för något? Jo, de gick i bön. De började be. De sa, i vers 29 så står det: "Nå Herre, se till trusslarna deras och ge dina tjänare att tala ditt ord med all frimodighet." Med all frimodighet. "I det du räcker ut din hånd till att helbrede och tegn och underser vid din helige tjänare Jesu namn." Och då de hade bedd skalv stede där de var samlet. Och de blev alla fyllt med den helige ånd och de talade Guds ord med frimodighet. Så ser du, inte bara så stod folket samman med dig, men Gud stod samman med sitt folk. De var villiga att ta hån och spotten från samfundet. De var villiga att ta hån och spott ifrån de som hade ledaransvaret. Och de var villiga till att göra det Gud hade sagt. Och Gud spör egentligen oss också: är ni villiga till att stille upp för Gud och si det samma som Gud? Är ni villiga till att stå där och möta hån och spott ifrån myndigheterna? Är ni villiga till att stå fram och si att Gud har sagt? Detta är Guds ord. Och när de inte ville stoppa med dessa tingarna här, så vet vi att det blev faktiskt ända värre. Så det är fantastiskt team vi ska in i där. Det blev faktiskt ända värre, står det. För då kommer vi helt ut i Apostlarnas gärningar i kapitel 26. Och där är det en man som heter Saulus. Ja, han har allerede fått namnet Paulus, men det vittnar han om sig själv. För nu är det han som är tatt till fange. Han är tatt till fange för att han också nu följer Jesus. Han följer också nu vägen, som de kallade det. Och där följer Jesus, där går på den vägen som han har sagt. Och nu ska han Paulus, som förr var Saulus, försvara sig själv. Och så säger han: "Mitt liv..." Ifrån vers 4 i kapitel 26: "Mitt liv från ungdomen av, det som var från begynnelsen, av förlöp bland mitt eget folk i Jerusalem, det känner alla jöder till." Så han var en ganska känd man då. Visst alla jöder kände Paulus, så betyder det att han var en sån typ av toppnamn. Han var verkligen en upp i toppskiktet. Når han själv kan säga att han var känd, alla judarna kände till han. "För de har känt till mig att jag från första, om de ville vittna om det, levde som fariseer, ett av det strängaste parti i vår gudstyrkelse. Och då står jag och blir dömd för hoppet om det löfte som blev gitt av Gud till våra fäder. Detta som våra 12 stammar hoppar uppnå vid att de uppriktigt tjänar Gud dag och natt. På grund av detta hoppe, kung Agrippa, är jag anklaget av judarna, alltså radis religiösa. Varför skulle det anses som otroligt hos er att Gud uppväcker de döda? Och så jag för min del menade att jag måste göra mycket motstånd mot Jesus, Nazareans namn. Detta gjorde jag också i Jerusalem. Många av de helige satte jag i fängsel, efter att fått full makt till det från ypperste prästarna. Och när de skulle drepas, gav jag min stämme till det." Här de beskriver ganska starka förföljelser här. "Och jag tukte dem ofta omkring i alla synagogerna och tvang dem till att spotta. Litt av en mann, han der Saulus. Han tvang de til å spotte. Og fordi jeg var grepet av et veldig raseri imot dem, forfulgte jeg dem like til byer i utlandet. Har dere lagt merke til at det er mye raseri i samfunnet i dag? Det er et sånt raseri imot Gud og imot Guds rike og imot Bibelens lære. Det er ikke bare at folk er uenige, men det er et raseri. Og her forteller Paulus at han var fylt av et raseri imot disse som trodde på Jesus. Mens jeg var opptatt med dette, var jeg også på reise til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra ypperste prestene. Ved middagstid mens jeg var på veien, konge, så jeg et lys fra himmelen. Det var klarere enn solen og skinte rundt meg og dem som reiste sammen med meg. Og da vi alle hadde falt til jorden, hørte jeg en stemme som talte til meg og sa på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot broddene. Da sa jeg: Hvem er du, Herre? Og han sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og stå på føttene dine, for jeg har åpenbart meg for deg med den hensikt å gjøre deg til tjener og vitne, både om det du har sett, om det jeg enda skal åpenbare for deg. Jeg vil fri deg ut fra folk og fra hedningene som jeg nå sender deg til. Du skal åpne øynene deres, så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes forlatelse og en arv blant dem som er helliget ved troen på meg. Nå ser vi hvordan Gud kommer inn i historien og faktisk ikke bare gjør noe med de som allerede tror. For en ting er jo at de som tror, som sier til Gud: Gud, hjelp meg, Gud, kom og styrk meg, Gud, jeg vil gjerne gå med deg, Gud, gi meg det jeg trenger til. Og så kommer Gud, og stedet de sitter på skjelver og rister, og det er som jordskjelver, og de opplever dette, og de opplever kraften. Men midt under den sterkeste forfølgelsen, så tar Gud og utvelger seg en av toppene i Israel. Og jeg har tenkt litt på det i forhold til hva som skal skje i denne tida fremover. Hva når Gud igjen lar sin kraft og sin ånd bli utgitt med en sånn salvelse? At tegn og under og mektige gjerninger blir helt naturlig. Når du og meg begynner å erfare at bønnemøtene ikke bare er våre ord og oss som er til stede, men at Guds kraft er så til stede at vi kan ikke gjøre noe annet enn å gå ut og vitne om det vi har sett, da vet vi at fordi vi også går tilbake til denne tida, da vil motstanden reise seg. Da vil hån og spott mot oss som går på veien bli en del av denne endetida. Og Paulus, han ble da utvalgt fra Gud. Og jeg tror faktisk at i denne tida kommer Gud til å la noen menn og kvinner som er kjente, som er anerkjente i samfunnet, komme til å få en så radikal omvendelse at det de før har stått for, som har vært langt vekk fra Gud, at disse, når de blir frelst, så blir de en sånn vei som bare baner seg inn i folket. Fordi de vil kunne snakke til de menneskene som de kommer ifra med en annen troverdighet enn kanskje vi kan klare. Vi kommer til å oppleve Guds kraft og Guds seier inn i våre liv og inn i våre forsamlinger. Og vi kommer til å nå ut, men Gud kommer til å kjempe for oss. Og når Gud selv kommer på banen, så kommer også han til å gjøre det som vi tenker som umulig for oss å få til. Men hva var det som disiplene gjorde for noe i denne tida? De kom sammen samdrektig i bønn. De visste at de hadde en kraft i bønnen sin til å forløse himmelen, til å forløse Guds rike. Derfor er det så viktig at vi kommer sammen for å søke Gud. Og nå i denne tida med koronaen, så har vi blitt adskilt fra hverandre. Vi har måttet holde avstand til hverandre. Vi har fått ikke bare disse her munnbindene, men vi har fått munnkurv på mange vis. Vi har liksom skyttet der og har ikke skulle få lov til å snakke om noen ting eller dele med hverandre. Men du skjønner det at denne tida tror jeg faktisk har vært en sterk forberedelsestid. Akkurat som disiplene, de satt på øvre salen og ventet på kraften. De hadde enda ikke fått del i det som Gud skulle gi dem for at de frimodig kunne gå ut. Det føles som om Gud har tatt oss avsides for at vi måtte personlig søke han. Vi kunne ikke bare løpe på et eller annet møte, men vi måtte selv sette på en radio eller søke på internett for å få tag i en tale. Vi måtte selv kanskje sette på lovsangsmusikk i stedet for å komme i menigheten og høre noen andre synge for oss og til oss og sammen med oss. Vi måtte selv åpne Bibelen, for det var ingen predikant som sto og leste hva han trodde Gud ville si til oss i dag. Vi måtte selv finne fram andagsboka for at vi hadde muligheten for å få det vi skulle. Gud har forberedt oss på denne tida. Og forberedt oss til å bære denne veldige kraften. Ja, er det så mye forfølgelse, dere? Har det egentlig vært så ille? Nei, kanskje ikke vi har opplevd så veldig mye av denne forfølgelsen. Men hvis vi går til året som vi er ferdig med i 2020 nå, så kan man gå til noen sånne statistikker. Og der er det nå at i 2020 så var det 260 millioner mennesker som er kristne, som lever under høy, svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse. 260 millioner kristne forfølges i dag. En av åtte kristne forfølges på verdensplan. En av åtte kristne er under forfølgelse. Det økte bare i fjor med 15 millioner som ble forfulgt. 15 millioner flere mennesker ble forfulgt i 2020 enn året før. Så vi har forfølgelse. Hver time så blir en kvinne voldtatt fordi hun er en kristen. Hver time skjer det en voldtekt av en kvinne fordi hun har Jesus som sin Herre og sin Frelser. 40 kristne hjem brennes og ødelegges hver dag. 10 kristne blir urettferdig fengslet per dag. 10 kristne blir i dag satt i fengsel fordi de tilhører Jesus Kristus. 26 kjerker og kristne bygninger blir angrepen. Dette er verdenssituasjonen i 2020. Det er en forfølgelse av de kristne. Og hvordan står det så til her hos oss da? Jo, vi merker at det blir vanskeligere og vanskeligere å si noe om hva Gud mener. Og derfor er det så viktig at vi står sammen med de røstene som våger å si noe. Vi har for eksempel Lill Mai Vestli. Hun har nå reist opp imot abortene. Hun har reist opp i samfunnet i dag og snakker som politiker inn i samfunnet. Og sier ifra at aborter er drap. Nå stemte jo just Arbeiderpartiet på at det skulle utvides til 18 uker med lovlig abort. På Facebook nå ligger disse bildene av 18 uker gamle små babyer i mamma sin mage. Ikke bare se de, men trykk del. La det bli noe som bare kommer opp på skjermen til folk, så de bevisstgjøres. At det er faktisk et barn som skal tas livet i mor sin mage. Det er ingen celleklump. Det er et barn. La oss som Guds folk våge å si noe. For du skjønner det at Gud sier at vi må vitne om det vi har sett og hørt. Her har vi jo også Inge-Linn Lucius Skeie. Hva er det hun har gjort for noe? Hun taler også Roma midt imot. Og står opp imot transgender, undervisninga i og i skolene, der lærere forkynner om at det der finnes et tredje kjønn. Men Bibelen sier at Gud skapte mennesket til mann og kvinne, skapte han dem. Og når hun står opp og sier ifra og tar denne debatten, sørg for å sende henne en melding, eller skriv til henne og hei på henne, be for henne. Si ifra at dette står vi bak. Vi må våge å ta den konflikten. For du ser at Gud utfordrer oss i dag til å stå på hans ord. For hvis samfunnet skal endres, så er det ikke endres. Det kan ikke endres av politikere som ikke tror på Gud. Det er nødt til å bli endret av oss, og Gud er avhengig av oss. Så når du ønsker at Gud skal bruke det, så må du våge å trø fram. Det er ingenting som skjer før du trør fram. Og Jesus selv, han sier det i Lukas 9, for hver den som skammer seg over meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i den herlighet som tilhører ham selv, hans far og de hellige engler. Jeg tror at Gud ser på deg og ditt liv. Du er viktig for Gud. Du er viktig for Gud. Men hvis du blir den passive, så er du ingen trussel. Og da blir du heller ikke brukt til noe. Men du må våge å stå for det som Gud har, og det som han har sagt. Paulus ble en sånn kjempe i Guds rike. Disiplene ble sånne kjemper i Guds rike. Og det var ett kjennetegn på det de gjorde. De var villige til å si det som Gud hadde sagt. De var villige til å stå på sannheten. De lytta til Gud. De lytta til hans røst. De sa hva Gud hadde vist dem. Og de sto for denne sannheten. Det er vi som er jordens salt. Men hvis vi blir utvannet, hva skal det da saltes med? Nei, da går alt i forråtnelse. Så Herre, nå ber jeg at du skal hjelpe oss som tror på deg. Jeg er så overbevist, Gud, om at du, Herre, vil ta oss inn i den største vekkelsen verden noensinne har sett. For du forbereder oss som din brud. Til en dag stå hellig og rene foran deg, uten rynker eller flekker eller noen skader. Herre, du vil utruste ditt folk på en særlig måte i denne tida. Og du vil la ordet ditt gå ut i hast for å samle inn, for at ditt rike skal bli fullt her, at himmelen skal bli full, Gud. Men for at du skal kunne samle oss, så må vi også være villige, Gud. Derfor er min utfordring i dag å si til dine barn at vær villig til å gå, vær villig til å stå fram, vær villig til å støtte de som gjør det. Vær villig til å være det redskapet som Gud trenger i din familie, i ditt nabolag, på din jobb, på der som du er til stede. Ja, om du må tåle hånd og spott, hva er det å regne for alle de som i dag går i fengsel, alle de som i dag blir drept fordi de tror på ditt navn, Gud. Herre, hjelp oss her i Norge til å ikke rygge tilbake. Hjelp oss, Herre, til å være frimodige og sterke, så vi kan se at din plan fullføres med oss og med våre liv, med våre menigheter, med det kalle som du har for denne nasjonen, der vi skal gå ut og forkynne evangeliet også ut i Europa til andre nasjoner, Gud. Herre, ber om at vi skal bli fylt av den hellige ånd, at den hellige ånd skal komme sånn over våre forsamlinger, over våre liv, Herre, at ikke vi kan tie med det vi har sett eller hørt. Herre, ber om at du skal stadfeste ordet ditt med tegn og under i denne tida. Rekk ut i hånden, Herre, så det blir, Herre, vitnesbyrd om hva du er og hvem du er og hva du gjør midt iblant oss. Og jeg ber for disse toppene i samfunnet. Herre, velg ut en sånn Saul her i vårt land. Velg ut noen som kan stå fram, Herre, med et sterkt vitnesbyrd som bryter igjennom, Herre, som ikke er redd for å stå fram og vitne om hvem du er, Jesus. Ja, det ber jeg om i ditt mektige navn. Og jeg takker deg for det at dette er en spennende tid. Den beste tida vi kan drømme om, Herre, ligger foran oss. Og jeg ber om at vi skal bruke henne vel, Herre. At vi skal bruke henne sånn som du vil. Jesus, kom oss til hjelp, Herre. Gjør oss frimodige og sterke i deg og i ditt navn, Jesus. Amen.